פה סוף הדרך, פה זה מה שנקרא סביוני חברון. הארמון של דוד המלך, אוויר, עצי זית, עצי פרי, הנוף של כל חברון. הכי טוב.
והערבים פה לא עושים בעיות?
אם עושים, אז אנחנו... להפך, זה האתגר, אנחנו לא הגענו לגן עדן. יש עבודה, צריך לעבוד. ויש שתי חלונות פונים לצד ההוא של העיר, רואים את כל הרחבון, אז שכנה שלי קוראת לזה חלונות מוטיבציה. אנחנו מסתכלים, פותחים בבוקר את החלון, רואים מה עוד יש לעשות, למה כל עוד אנחנו רק פה ולא שם, אז... זהו. הבית הזה, בית של ערבים, בינתיים. ויש פה עוד בית שהיה של ערבים והיום הוא יהודי. אז עם הזמן התייהד.
כולים לדווחי על מיר!
בלי שסקר את זה! תדחלי שינתי!
תסגרי את הדלת!
תסגרי את הדלת! תסגרי את הדלת!
מה תדחלי? מה בדיוק שסקר את זה?
לשבת פה בכלום.
זה לא אופי הביתה.
שלחלי! יש עד הבית!
תסגרי את הדלת!
מה בדיוק חולמי? יש עד הבית!
תסגרי את המצלמה!
וואו! יתסקי בשורקה!
المستوطنين هذه كلها البيت كلها المستوطنين هون ايش احنا تقريبا هذا الشارع احنا بنعدي منه بس عشان المستوطنين بلطخوا من هون والجيش من هون يعني ما فيش احنا على اربع جهات محاصرين تقريبا لانه فيش اي محل نطلع فيه يا المستوطنين بلطخوا يا الجيش
يعني بالعيد يعني قرايبنا بدخلوش يعني قبل سبع سنين تقريبا اجوا قرايبنا علينا كان في مستوطنين قاعدوا يطخوا عليهم حجار ويعني رفعوا عليهم الأسلحة كانوا بدهم يضربوهم بالأسلحة حتى يعني احنا هون عايشين زي 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 كنا بسجن يعني
هذا ما كانش فيه شبك هون كان كله زي هيك بس دربزين وهي لما اجوا المستوطنين صاروا يطخوا حجار على البيت حطت لنا اياه السلطة يعني انت اي فر كل الدار عندنا كلها عليها شبك إنه المستوطنين أي محل بيشوفوا فيش عليه شبك بلتخلنا عليه هاي صار عشان محطوط الشبك يجيبوا مقاس يوصلنا الشبك يعني هم بضربونا هيك بضربوا إحنا الولد الصغير إحنا ممنوع نلطخ حاجة ممنوع يعني عندهم ينحبسوا أما إحنا بين مش نحبس إحنا مش عاملين إشي بس من نحبس بقى
كلهم هدول شكاوي للشرطة عن المستوطنين كل ولد له شكوى كل هذول سعن ولا شيء هذول في معابي كميه كبيره اللي مقدمهم ابي هذه كلها شكاوى للشرطه على المستوطنين لو بدي انا اشكي كل حاجه بتصير عندي بتم قاعد في الشرطه ما بشتغل
انا بيقولوا سنه في التصوير يوم ما كمان 22 سنه انا شعبه بيمشي بالبلد
اخشاب متسلمين هيك يعني فيديه شريف يجي شريف والله اللي ممتوع عيد شريف فيديه خيال الولد يطلع الولد هيو تحت مشان يطلع منهم وين اطيح الولد شريف
الو الو
كسفني ما الولد تحت جيب الولد شو عم تصفي انت مش عارف شو بيعمل وين بدك تصفي الولد
كسفني ما
الولد تحت جيب الولد على البيت شو مالك انت
يلا بالبيت
الولد تحت.
مو في البيت.
طب نجيب اخي تحت يا عيد. نجيب الولد تحت. ايوه
لا اوكي.
طب نطلع اجيب الولد انا.
لا لا اوكي.
طب جيب اخي تحت بروح على البيت.
هلا. وانت ما تسلم الو الو
بجيب الولد من تحت.
انت ما تسلم.
طب بسكر الكاميرا بجيب الولد من تحت.
لا تكلم حبيبي يا رجل. هيك انا صور انت تحيله.
الليلة الولد تحت هيو تحت مش عارف يجي. طب اخي تحت جيب الولد من تحت. الولد تحت وين بده يقعد وين؟
ابو عيشة
ابو عيشة وشري هيو تحت الولد اجيب الولد. شو اسكت الولد تحت شو كيف اسكت كيف اسكت واخي تحت بده يجي عندي شو خليه تحت ينام بالشارع عشان هم يسكتوا. مش شايفه هو يلطخ حجاره من برخ مره بس عم يصح فيي انا.
ايوه
طب يلا روح جيب الولد هيك. شو اسكت
انت يعني انا متبل.
طب يلا روح جيب
انا متبل بذا.
طب يلا روح جيب الولد
انا متبل بذا.
يا تنتي لما تسال اي ولد عن شغله بضل يقول لك المستوطنين بعدين يعني بمحل يعني رايحين عند دار سيدي مثلا ما بجيب الولد الى سيره المستوطن. شو عمل هذا المستوطن شو ضرب يعني بدل ما واحد يروح ينبسط هذا الولد بقول لابن خاله ولا هذا بقول لهم شوفوا ابن المستوطن شو عمل فينا. يعني بروح يلعبوا لهم شوفوا شو عملوا فينا يعني بنساش انه برضه عايش عند اليهود ليش يعني يقعد اللي يجيب سيرتهم قد ما هم يعني منقدين علينا بالعيشه وهذا اللي ضل يحكي في سيره المستوطنين.